ስእሊ መበል 14 ሓደ መዓልቲ ንጉስ ናብ ቁናፀር ሕልሚ ሓለመ። እቲ ሕልሚ ድማ ኣዝዩ ኣሸገሮ ክፈትሖ እውን ኣይከኣለ። ንሱ ድማ ነቶም ኩሎም ጠበብትን ፈላጣትን ቆፀርቲ ክኸውን ጠንቆልትን ብምሉኣቶም ፀዊዑ ድማ ነቲ ዝሓለምክዎ ሕልሚ ንገሩኒ፣ ትርጉሙ ድማ ምስኡ ንገሩኒ ኢሉ ነገሮም። እንድሕር ዘይነጊርኩም ንግና ኩላትኩም ሞት ክትሞቱ ኢኹም በሎም። እቶም ሰባት ድማ ንኹላቶም ንጉስ ሕጂ ሕማቕ ነገር ትብል ኣለኻ፣ ከመይ ጌርና ንሕና ሕልምኻ ነገረካ ምስኡ ድማ ትርጉሙ፣ እዚ ነገር እዚ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልኒ ኣማለኽቲ ጥራይ እዮም ዝገብሩ ብሉ። ማሕደሮም ከዓ ኣብ ማእከልና ኣይኮነን። እዚ ድማ ንጉስ ኣዝዩ ኣቆጥዖሞኒ ነዚኣቶም ኩላቶም ድማ ምእንቲ ክመቱ ኣዘዘ። እዚ ድማ ዳንኤልን ሲድራቅን ሚድሳቅን ዓብደኔጎን ድማ ምስኦም ንክመቱ ኣዘዘ። ምክንያቱም ንሳቶም ካብቶም ፍላጣት ይቁፀሩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ዳንኤል ድማ ናብ ንጉስ ኣትዩ ከም ዝበሎ ቅርብ ዕድል ሃበና ሞ ትርጉም ናይቲ ሕልሚ ክነግረካ ኢና በሎ። ዳንኤል ምስቶም ሰለስተ ብፆቱ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ሕልሚ ምስ ትርጉሙ ነገሮም። ዳንኤል ድማ ናብ ንጉስ ቀሪቡ ነዚ ሕልምኻ እዚ ክነግረካን ክፈትሖ ዝኽእል ማንም የለን፣ እግዚኣብሔር ግና ኩሉ ይከኣለ እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር ኩሉ ኣርኣየካ። ብሕልሙ ድማ እቲ ንጉስ ንመንግስታትን ግዛኣትን ዓለምን ብምሉእ ኣርአ። ድድሕሪኡ ግና ካልእ መፂ ንኩለን ደምሲሱ ድማ ክቋፃፀረን ከሎ ሓለመ። እዚኣ ድማ ምልክት ናይታ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ እያ፣ ንሳ ድማ ንዘለኣለም እያ ትነብር። እዚ ድማ ንንጉስ ናብኩድናፀር ኣዝዩ ሓጎሶሞኒ ኣብ ቅድሚ ዳንኤል ሰገደ፣ ንዳንኤል ብዙሕ ውበታት ሃቦ፣ ዓብይ ሰብ ድማ ገብሮ። ዳንኤል ብገዛ ርእሱ ነዚ ሕልሚ እዚ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ነበረ። ነዚ ሕልሚ ድማ ሒዙ ናብ እግዚኣብሔር ኣቕርቦ፣ እግዚኣብሔር እውን መልሱ ነገሮ። ካባና ኸ ክንደይ ሰባት ንኸውን ከም ዳንኤል ዝኾና ሰባት? ክንደይ ሰባት ኢና ርእስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ንብል፣ ንእግዚኣብሔር ቀዳምነት ንህብ? ብዙሕ ግዜ ንርእስና ቀዳምነት ንህብ ሰባት፣ ዓበይቲ ሰባትን ፈላጣትን ኢሎም ክንእድና ንደሊሞኒ ርእስና ኣብ ቅድሚት ንገብራ። ዳንኤል ድማ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ጥበብን ሓይልን ንዘለኣለም ንዕኡ ይኹን ኢሉ ኣመስገነ።